Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 28 траўня.
Мяжа паміж беларусамі. Як супрацьстаяць разбуральнаму знішчэнню супольнасці? Меркаванне Яўгена Красуліна.
Нас чакаюць вельмі цяжкія часы, дзе патрэбен голас Беларусі на міжнароднай арэне, дзеля таго, каб забяспечыць будучыню.
Літвінізм. Адкуль растуць яго ногі і чаму ён так палохае літоўцаў? Гутарка з Пятром Рудкоўскім.
У палеміцы з літоўцамі раз по раз з'яўляюцца непрымальныя заявы. Заявы, каторыя літоўцы маюць права усведамляць як пагрозлівыя.
Як з дапамогай летніка і халадніка зацікавіць беларускай мовай? Досвід Аксаны Акуневіч.
Мне падаецца, што калі людзі думаюць, зраблю-ка я нейкую херню, але аднаму сумна, пішуць мне.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
28 траўня ў Беларусі азначаецца дзень памежнікаў, асноўнай задачай якіх з'яўляецца ахова і кантроль дзяржаўнай мяжы.
У ідэале супрацоўнікі памежнай службы забяспечваюць бяспеку краіны ад нелегальнага пранікнення, кантрабанды, незаконнай міграцыі ды іншых пагроз. Памежныя войскі ўдзельнічаюць у антытэрарыстычных і надзвычайных аперацыях. Іх праца з'яўляецца неад'емнай часткай сістэмы нацыянальнай бяспекі і захавання суверэнітэту дзяржавы.
На жаль, пасля пратэсту 2020 года і жорсткіх рэпрэсій ўнутры краіны функцыі беларускіх памежнікаў прыкметна змяніліся. Замест выключна ахоўнай ролі яны пачалі актыўна ўдзельнічаць у кантролі за грамадзянамі. Узмацніліся дагляды, ператрусы, праверкі мабільных тэлефонаў, былі выпадкі невыезду людзей без тлумачэння прычын.
Сёння дзяржаўная мяжа падзяляе беларусаў на тых, хто з'ехаў і тых, хто застаўся. Паміж намі бываюць і спрэчкі, і крыўды, але ўсіх нас дагэтуль аб'ядноўвае агульная мара – жыць разам у вольнай і незалежнай Беларусі.
А каб гэтая мара аднойчы спраўдзілася, усім нам варта не забывацца пра кансалідацыю і памятаць, дзе б мы не жылі, канфлікты і сваркі ўнутры нашага грамадства вельмі цешаць лукашэнкаўскую прапаганду.
Ці сапраўды беларусы за мяжой адарваліся ад беларускай рэчаіснасці, як гэта падаецца ў праўладных медыя? Якімі інструментамі карыстаецца рэжым, каб пасварыць нас?
Пра гэта ў нашай праграме разважае кандыдат гістарычных навук Яўген Красулін.
Нягледзячы на тое, што спрабуюць нас пераканаць, што эміграцыя ні на што не здольная, ні на што не ўплывае. Дарэчы, гэта адзін з інструментарыумаў барацьбы з эміграцыяй, паказаць, што яна адарвалася ад народу. Уже, дарэчы, зрабілася гэта агульным месцам. Вось я быў на канферэнцыі ў Варшаве, і там казалі, вось як дадзены, што на падзеі ў Беларусі мы ўплываць не можам. Но правітанне, як мы не можам, калі мы вось сидзім з вамі, размаўляем, абмяркоўваем істотныя тэмы, у тым ліку для будучыні Беларусі, і гэта могуць глядзець людзі ў Беларусі. Як жа мы не ўплываем? Мы ўплываем даволі моцна. І калі гэта выкарыстоўваць, скажам так, разумна і эфектыўна, будзе вельмі добра. І рэжым, канечне, гэта разумее, усе падобныя рэжымы гэта разумелі і разумеюць. І таму яны змагаюцца з эміграцыяй, якая працягвае дзейнічаць. Чым эфектыўней гэтая дзейнасць, канечне, тым больш моцны супраціў ідзе з боку гэтых самых рэжымаў. І вось тут зноўку такое ўражанне, вось што няма у рэжыму стратэгіі. Ну, ён кажа, да, ну шо, гэта збеглы, шо мы звяртаць увагу на іх будзем. Канеш, звяртаюць увагу вельмі шмат і дзейнічаюць не хаатычна, не тое, што ой, паглядзець, там яны зноў пасварыліся, там яны хто ў каго што скраў, хто што не зрабіў, вось, хто каго куды не пушчае да якіх замежных палітыкаў. Гэта ўсё насамрэч з'яўляецца часткай вялікай стратэгіі. Стратэгіі, якая існуе вельмі даўно, гэта не вынаходніцтва, не лукашыцкае рэжыму, не савецкае рэжыму. Гэтай стратэгіі ўжо, ну, добра, как 2,5 тысячы год. Гэтую стратегію можна прачытаць у кнізе старажытнага кітайскага стратэга Суньцзы. Завецца гэтая кніга «Законы вайны». Яе часта неслушна перакладаюць як «майстэрства вайны», што неверна, бо там па-кітайску гэта гучыць Суньцзы бінфа, бін – вайна, фа – гэта закон. І закон – гэта тое, што не ўзнікае спантанна. Гэта тое, што ёсць закономерна. І гэтай закономернасці ось столькі ж, колькі чалавечаму грамадству год. І гэтая закономернасць, яна дазваляе выкарыстоўваць ось гэтыя старажытныя, апісаныя яшчэ ў даўнія часы інструменты дзеля таго, каб дасягаць сваіх мэтаў. Ось асноўная ідэя, скажам так, ну так, можна казаць, асноўная ідэя гэтай кнігі Суньцзы, што самая лепшая вайна – гэта тая, якая не адбылася. То бок тая, дзе не трэба было задзейнічаць войска. А што трэба зрабіць, каб не прыбягаць вось да гэтай узброенай сілы? Гэта разбіць стратэгію ворага, гэта разбіць саюзы ворага, і вось гэта прывядзе да поспеху. І калі паглядзець, дарэчы, кніга Суньцзы, я ўсім яе настойліва рэкамендую, хто хоча разумець, што адбываецца ў грамадстве, не толькі ў палітыцы, ў эканоміцы, ў бізнесе. Гэта вось я ведаю шмат бізнесоўцаў, для якіх Суньцзы гэта настольная кніга. І там вось раскрываецца ўсё гэта. І чытаеш зноўку, як пра нас напісана. Дарэчы, што паказвае, што чалавек не змяняецца з цягам часу. І зноўку, калі б ён змяняўся, не было б такой з'явы, як клясыка. Вось Суньцзы гэта клясыка. Это тое, што актуальна ў любы момант існавання чалавецтва ўвогуле, чалавечай супольнасці. І вось, калі мы глядзім на гэтыя законы вайны Суньцзы, мы бачым, што так, рэжымы пачынаюць з таго, што разбіваюць стратэгіі сваіх праціўнікаў. Стратэгія, напрыклад, беларускіх дэмакратычных сіл. Гэта, ну, власна кажучы, вы як даследчык нацыянальнай ідэі, можа, ўжо здагадаліся, што ўсім беларусам, як і ўсім людзям на зямлі, хочацца камфортнага жыцця на сваёй тэрыторыі. Так, вось, каб нам дасягнуць камфортнага жыцця ў Беларусі, нам трэба што? Трэба, каб спыніліся рэпрэсіі, так? Каб выйшлі на свабоду палітзняволеныя. І каб была гарантыя не паўтору, не вяртання да сітуацыі, калі вось ёсць палітзняволеныя, ёсць пакуты і так далей. Што гэта дасць? Вось як гэтага дасягнуць? Канечне, свабодныя і справядлівыя выбары, якія не дадуць усталяванне рэжыму, падобнага таму, які цяпер пануе ў Беларусі. Вось, значыць, спыненне рэпрэсій, вызваленне зняволеных і свабодныя і справядлівыя выбары. Вось гэта элементы стратэгіі дэмакратычных сіл. Вынік – камфортна жыць у Беларусі. Што робіць рэжым? Ён разбівае гэтую стратэгію. Ён пачынае падсоўваць, напрыклад, ідэю, што не, галоўнае вызваліць палітзняволеных. Ось яны страшна пакутуюць, яны стаяць на межы жыцця і смерці, што ў вялікай ступені праўда. Ось давайце іх вызвалім, ось гэта галоўнае. Усё астатняе гэта лухта, ерунда, тое, што гэта немагчыма дасягнуць вось гэтага. Пры наяўнасці рэжыму гэта замоўчваецца. Так сціпленька. І на любую заўвагу, што вось, ну, вы разумееце, што гэта ложная мэта, што вызваліць любой цаной, а ўсё астатняя ерунда. Гаворыцца там, а вы ў вочы паглядзіце і скажыце гэта родзічам палітзняволеных. Так, як мы гэта чулі ў вашым выкананні некалі. І вось такім чынам збіваецца вось гэтая стратэгія. Не тое, што не з'яўляецца мэтай вызвалення палітзняволеных. Наадварот, гэта мы разумеем, што гэта галоўная мэта. Каб не было іх, но каб іх не было, трэба, каб не было умоваў для ўзнікнення гэтых палітзняволеных. Бо адпусцяць адных, возьмуць іншых, што рэжым увесь час і дэманструе. Вось. І такім чынам, значыць, разбіваюцца вось гэтыя самыя стратэгіі. Далей разбіць саюзы ворага. О, вось тут у нас багатая практыка, за якой можна назіраць, якую можна аналізаваць там з 2000-х гадоў. Калі я нават магу казаць, калі гэта ось відавочна зрабілася заўважным па сродках масавай інфармацыі, гэта 2006, ну, у асноўным гэта пасля кампаніі Меленкевіча. Пайшлі вось гэтыя, і да гэтага, канешне, былі закіды разнастайныя ў гэты бок, каб разбіць саюзы, но пасля кампаніі Меленкевіча гэта ўжо зрабілася такім вось мейнстрымам, калі з'явілася такая фраза, такі наратыў, калі ж яны нарэшце аб'яднаюцца, у тым сэнсе, што яны ніколі не аб'яднаюцца, і гэтая пазіцыя толькі і можа, што вось ладзіць той самы, пардон, бульбасрач. Так, про які у нас увесь час скажуць. Хоць зрабі крок у бок ад беларускай тэматыцы, вы ўвідзіце, што там страшныя справы адбываюцца ў Венесуэле, у Злучаных Штатах Амерыкі. Пачытайце ленту Fox News у тым жа Фейсбук. Ой, там такія ўзнікаюць гарачыя дэбаты. Куды там нашым? Вось. І гэтым чынам, такім чынам, рэжым закідывае вось гэты наратыў, што яны ўсе разрозненыя, яны разбіваюць вось гэтыя саюзы ворагу, і ў выніку яны набліжаюцца да сваёй стратэгічнай мэты перамогі над гэтымі самымі сваімі супраціўнікамі. Ось, і тут зноўку можна вось гэты пунктик разбіць саюзы ворагу, якраз той, які самы відавочны, які мы можам глядзець па тых праблемах, тых скандалах, якія цяпер узнікаюць ось вакол дэмакратычных сілаў у Беларусі, вакол лідуючых інстытуцыяў, як офіс Светланы Ціхановскай, як НАУ і гэтак далей. Ось, тое, што пазначаецца як офісы кабінеты. І тут адзін з пунктикаў, падпунктикаў разбіць саюзы, гэта разбіць саюз паміж лідарамі, ну і, скажам так, людзьмі, якія, ну, утвараюць асноўную колькасць беларускага грамадства. І гэта робіцца зноўку якімі інструментамі. У мінулы раз мы з вамі прыгадывалі гранты, так? Вось зайздрасць адно з самых моцных пачуццяў увогуле людзей, у тым ліку беларусаў. І казаць, што вось гэты узяў грошы, о, тут такія эмоцыі выбухаюць. Ну, власна кажучы, мы ўсе гэта ведаем, можна пачытаць і прэсу, і сацыяльныя сеціва, і гэтак далей, паслухаць там якіх-небудзь народных рэпартэраў, ой, там маса інфармацыі на гэты конт. І вось гэтая зайздрасць за багацце, яна выкарыстоўваецца даўно. Ну, яшчэ да 20-го году, гэтак званая старая апазіцыя, тая ж тэма грантаў. Вось ёсць яшчэ адзін момант у беларусаў, такі крышачку наіўны, што можна чагосьці дасягнуць, дакладней усяго можна дасягнуць на адным энтузіазме. Зноўку вяртаемся да працы ў Леніна, да чацвёртай гадавіны рэвалюцыі. Пачытайце гэты артыкул, дзе Ленін піша, што мы верылі, я веру, што можна рэвалюцыю зрабіць на энтузіазме. Не, нельга рэвалюцыю зрабіць на энтузіазме. Нават самая бескарыслівая дабрачыннасць, яна патрабуе рэсурсу. Усё роўна. І гэта абумоўлівае, што, ну, усе любыя дзеянні патрабуюць фінансаў. Можна, канешне, ахвяраваць часам такі рэсурс выкарыстоўваць сваім, но часам можна ахвяраваць толькі да нейкай межы. Ось пакуль грошы не скончацца на прадуктах харчавання, ось да гэтага моманту можна ахвяраваць часам. Пасля гэтага ўсё роўна. Трэба ісці працаваць там якім-небудзь камплектоўшчыкам на склад, но тут пасля гэтага ты ўжо не можаш ахвяраваць сваім часам дзеля там нейкіх іншых рэчаў, вось размовы там пра дэмакратыю, праблемы там фашызму, праблемы імперскасці, праблемы раздраю ў апазіцыі і так далей. Таму патрэбны на ўсё фінансы. Ідзе іх узяць, зноўку законы вайны Сунь-цзы, ён там таксама кажа, што гэта фінансавая складаючая. Знішчыце эканоміку ворагу. Вось прымусьце яго ці апраўдвацца за тыя сродкі, якія ён атрымлівае, ці прымусьце яго ўвогуле адмовіцца, ну, гэта самае цудоўнае, адмовіцца ад гэтых сродкаў і перайсці вось на гэтую дабрачыннасць, калі ў дзень на заводзе, а вечарам вяртаешся і займаешся палітыкай.
Ці можна неяк супрацьстаяць разбуральнаму знішчэнню беларускай супольнасці? Вось што адказвае Яўген Красулін.
Задаваць пытанне. Ось з'яўляецца інфармацыя. Скралі там 170 тысяч, 170 мільёнаў, 360 мільёнаў. Задаем пытанне. Так, хто ў каго скраў, адкуль скраў, адкуль вось гэтае сцвярджэнне, што скралі, бо судовых працэсаў то не было. І пачынаем высвятляць. Вось Ціхановская скрала 360 мільёнаў выдзеленых на беларускі народ, так? Вось беларускі народ стаяў з працягнутай рукой, выйшла Ціхановская, ўсё гэта сабе так заграбла і ўсё. Мы не будзем тут абмяркоўваць з вамі суму, я не ў курсе за дакладныя грошы, якія ідуць на Беларусь, і паглядзем толькі сам механізм. Вось Ціхановская як магла дабрацца да гэтых грошай? Адказ атрымліваем ніяк. Гэтыя грошы ідуць у фонды. Фонды ўжо, а не Ціхановская, вырашаюць, каму размеркаваць. Вось ёсць фонд, напрыклад, падтрымкі беларускіх даследчыкаў, якія апынуліся ў цяжкіх умовах, ва ўмовах рызыкі. І вось ты сядзіш, сушыш за гэтым фондам, во, выпала, значыць, можна даслаць заявку на даследаванне, якія табе цікавяць. Ты пішаш гэтую заявку на даследаванне, дасылаеш у фонд. Фонд разглядае гэтую заявку. Магу запэўніць, тут офіс Ціхановскай уплыў мае мізерны, калі не адмоўны. І гэты фонд разглядае заявку, а потым дасылае адказ. Што мы разглядзелі вашу заявку, дзякую за той час, які вы патрацілі, на жаль, ваша заявка самая кепская з тых, якія мы ўвогуле бачылі ў гэтым жыцці, таму грошы вы не атрымаеце. Вось. А атрымае нехта іншы. Ты сядзіш, блін, да лепш бы яны падтрымалі мой лекцыйны курс, чым там нейкі музей па палітзняволеных. Хто скажа, што гэта лепей? Вось, вось так размяркоўваюцца грошы, якія ідуць на дэмакратыю ў Беларусі. То есть, ну, вы ведаеце, магчыма, як гэта са СМІ працуе, так? СМІ таксама пішуць заяўкі. Вось я ведаю, там адна інтэрнэт-газета беларуская пісала заяўку, не падтрымалі гэтую заяўку. Ну, што? Ну, бывае, так, гэта трэба пісаць, сядзець у час пісаць, бо грошай, якія бы лічбы не гучалі, яны абмежаваныя. На ўсіх усё роўна не хопіць. Ось, скажам, там 8 тысяч еўра далі. О, гіганская сума. Слухайте, ну паглядзіце, чаго вартае 8 тысяч еўра. Нічога не зробіш. На гэту выставу, фотаздымку не зробіш на гэту, каб рэкрэацыя была для беларусаў, каб яны хоць крыху адышлі вось ад гэтых жахаў жыцця. Вось такім чынам мы задаем пытанне і пачынаем крытычна глядзець на тое, што нам падкідваюць. Потым ёсць шэраг дэмагагічных такіх прапагандысцкіх прыёмаў, ну вось, напрыклад, такі прыём, як усе ведаюць. Вось, а чаго вы ўзялі там, што гэтыя грошы, вось, скажам, выдзеленыя на беларускі народ, яны ўсе пайшлі там гэтай НАУ ці чаму яшчэ? І адказ. Усе гэта ведаюць. Вось колькі я не мог дамагчыся, там можна зрабіць скриншоты, вось такія ліставання з нейкімі ботамі, запытую, з чаго вы ўзялі. Гэта ўсе ведаюць. Дык канкрэтна можаце назваць. Гэта ўсе ведаюць. Вось зноўку, як можа тыдзень ці два таму было абмеркаванне ў аднаго палітычнага дзеяча беларускага, які напісаў, што усе ЗМІ апублікавалі мае рэйтынгі, яны там высачэзныя. Я яму пішу, калі ласка, спасылышку скіньце. Навошт, я не буду на гэта губляць час. Ну, скіньце спасылочку. Не буду. Урэшце там два нейкіх скриншоты ён скінуў, но спасылкі на самі гэтыя апытанкі, які ён сцвярджаў, што ва ўсіх СМІ прысутнічаюць. Ну, калі яны прысутнічаюць ва ўсіх СМІ, у чым праблема? Ну, скінь гэтую спасылку. Вось, і калі вам кажуць, што ўсе гэта ведаюць, гэта значыць, што ніхто не ведае. Што вось гэта хлусня, гэта не адпавядае рэчаіснасці. І вось, калі вы пачынаеце, тут зноўку у нас няма часу, канечне, праводзіць лекцыю па контрпрапагандзе, ну, гэта можна знайсці ў інтэрнэтах, і вельмі сціслыя тэкстыкі, вялікія тэксты па прапагандзе, па дэмагогіі, і прачытаўшы іх, навучыцца задаваць вось гэтае пытанне і бачыць, дзе табе спрабуюць вось схапіць за розныя мягкія месцы. І разумець, што галоўная мэта гэтага ўсяго – разбурыць саюз паміж беларусамі і дэмакратычнымі сіламі, а гэта робіцца дзеля таго, каб захаваць уладу рэжыма. Вось нас чакаюць вельмі цяжкія часы, дзе патрэбен голас Беларусі на міжнароднай арэне, дзеля таго, каб забяспечыць будучыню, дзеля таго, каб забяспечыць, мінімізаваць страты Беларусі. Літва, вон ужо падае позву 200 мільёнаў за тое, што ёй даводзіцца рабіць на межы з Беларусі, каб прыкрыцца ад рэжыма. Плаціць хто будзе? Вось, каб не мы плацілі гэта ўсё, нам патрэбен моцны голас. на міжнароднай арэне. Цяпер такім голасам гэта зайздрасць вялікая ўсіх астатніх расейцаў у першую чаргу. У нас ёсць гэты голас у выглядзе Ціхановскай. Яна, можа, вось у Тыране афігенная была, было мерапрыемства, калі можна было хадзіць і размаўляць з главамі дзяржаў. І вось гэта каласальная магчымасць прасоўваць інтарэсы Беларусі, што і было зроблена. Вось у рэжыма гэта як серпом па галаве. Таму яму і трэба, каб ніхто не давяраў вось гэтым цэнтрам, каб у выніку ліквідаваць іх легітымнасць, каб міжнародная супольнасць іх не слухала. І такім чынам адабраць у нас гэтую самую будучыню і магчымасць хоць крышачку саломкі падсцеліць пад наше месца падзення, якое нас чакае.
Вы слухалі кандыдата гістарычных навук Яўгена Красуліна, які распавёў, якімі інструментамі карыстаецца рэжым, каб пасварыць беларусаў і ці можна гэтаму неяк супрацьстаяць.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай. Далей у праграме Еўразум.
Літвінізм. Адкуль растуць яго ногі і чаму ён так палохае літоўцаў? Гутарка з Пятром Рудкоўскім.
У палеміцы з літоўцамі раз по раз з'яўляюцца непрымальныя заявы. Заявы, каторыя літоўцы маюць права усведамляць як пагрозлівыя.
Як з дапамогай летніка і халадніка зацікавіць беларускай мовай? Досвід Аксаны Акуневіч.
Мне падаецца, што калі людзі думаюць, зраблю-ка я нейкую херню, але аднаму сумна, пішуць мне.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. Футбольны геній Ламін Ямаль падпісаў новы кантракт з Барселонай. Дзеючае пагадненне будзе працягнута да лета 2031 года. Зарплата 17-гадовага вінгера можа павялічыцца ажно ў 10 разоў. Расію адхілілі ад Алімпіяды 2026. Міжнародны алімпійскі камітэт афіцыйна заявіў, што расійскія спартыўныя каманды, уключаючы нацыянальную зборную па хакеі, не змогуць прыняць удзел у зімовых алімпійскіх гульнях 2026 года, якія пройдуць у Італіі. Рашэнне з'яўляецца часткай дзеючых санкцыйных мер, уведзеных пасля пачатку поўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны. Нагодай для тлумачэння з боку МАК сталі паведамленні з Расіі аб перамовах паміж прадстаўнікамі Федэрацыі хакея Расіі і Міжнароднай федэрацыі хакея на лёдзе адносна магчымага допуску зборнай да гульняў. 35-гадовы брамнік Барселоны Войцех Шчэсны прыняў рашэнне працягнуць кантракт з камандай яшчэ на адзін год з магчымасцю падаўжэння. Паляк далучыўся да Барселоны ў кастрычніку 2024 года пасля таго, як асноўны брамнік атрымаў траўму. За гэты перыяд ён прыняў удзел у 30 матчах ва ўсіх турнірах, у 14 з якіх згуляў на нуль. Шчэсны вядомы сваёй схільнасцю да курэння цыгар, за што над ім жартуюць балельшчыкі і партнёры па камандзе. Аднак шкодная звычка не перашкаджае яму выступаць на найвышэйшым узроўні. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Сябры, мы працягваем нашу праграму і нагадваем, што 28 траўня ў Беларусі адзначаюць Дзень памежніка.
Падчас міграцыйнага крызісу 2021 года беларускія памежнікі пераўтварыліся ў інструмент гібрыднай палітыцы Лукашэнкі, спрыяючы перамяшчэнню мігрантаў да межаў Еўрасаюза.
Ад пачатку міграцыйнага крызісу толькі ў Літве былі спыненыя больш за 23,5 тысячы спроб нелегальнага пранікнення ў краіну. Колькасць паспяховых выпадкаў невядомая. Лукашэнку чакае міжнародны суд ААН.
Відавочна, што сёння палітыка так званых беларускіх уладаў выклікае ў Літве моцную крытыку. На жаль, ахвярамі правакацыі рэжыму даволі часта становяцца звычайныя беларусы. Тыя, каму давялося шукаць прытулку за мяжой пасля турмаў і рэпрэсій на радзіме.
Прапагандысты, прычым як беларускія, так і расійскія, паціраюць рукі і падкідваюць дроў у полымя міжнацыянальнай варожасці.
Так, крыху больш за год таму стасункі паміж пераехаўшымі беларусамі і літоўскім грамадствам раптам пачалі псавацца. Нечакана выявілася, што сярод беларусаў нібыта пашырана ідэя так званага літвінізму. І гэты літвінізм нібыта нясе пагрозы не толькі літоўскай ідэнтычнасці, але і самой літоўскай дзяржаўнасці.
Што сябе ўяўляе ідэалогія літвінізму і ці існуе такі рух увогуле? Якая ў раздзьмуванні пагроза літвінізму роля спецслужб ды прапаганды?
На гэтае ды іншае пытанні рэдактары эфіраў Еўрарадыё Дмітра Лукашука адказвае філосаф, палітолог і доктар Пётр Рудкоўскі.
Вы ўсё ж такі як чалавек дасвечаны, як чалавек, які зараз займаецца менавіта вывучэннем гэтага феномена пад назвай літвінізм, вы больш можаце нам патлумачыць, таму што ўсе мы гэта чулі, вот літвінізм, страшны і жахлівы, які пагражае літоўскай дзяржаўнасці і нацыянальнай бяспекі. І вот усе, аказваецца, ледзь не ўсе беларусы гэтым вірусам літвінізма, ну, па меркаванню там асобных людзей, заражаныя. А што гэта такое? Што гэта за літвінізм такі, калі прыгадаць песню с народнага альбома. Хто ты такі? Адкуль ён узяўся гэты літвінізм?
Літвінізм гэта на дадзены момант гэта пераважна латка, этыкетка, которая прыклейваецца, ну, пэўнымі больш уразлівымі коламі ў літоўскім грамадстве. Значнай частцы, нават сказаў бы, большай частцы беларусаў, скажам так, паза рэжымнай сферы, которые лічаць Вялікае княства літоўскае у вялікай ступені значнай эпохай у гісторыі беларускага грамадства, у гісторыі Беларусі. На старце літвінізм там апісваецца як агрэсіўная нацыяналістычная пазіцыя, которая стаіць, зыходзіць з таго, што Вялікае княства літоўскае было беларускай дзяржавай і што ў сувязі з гэтым сучасныя літоўцы не маюць правоў на гэта, што Вільня была заснаваная там славянамі, беларусамі, крывічамі, там менш істотна кім, але толькі не літоўцамі. У сувязі з гэтым беларусы маюць права прэтэндаваць на Вільню. Гэта пачынаецца з гэтага апісання літвінізму, але калі далей глянем, што таксама і вельмі умераныя, вельмі такія, скажам, дыялагічныя пазіцыі таксама залічваюцца ў гэтую катэгорыю літвінізмаў. Напрыклад, тое, што Вялікае княства літоўскае было шмат нацыянальнай дзяржавай, шмат этнічнай дзяржавай, што дастаткова таго, што не сцвярджаем таго, што русінскія, славянскія землі былі заваёўваныя літоўцамі, то гэта таксама можа залічвацца да літвінізму, но з гэтым усім эмацыйным негатыўным баластам. Адразу тут пазначу, што на дадзены момант гэтая, ну, як тут сказаць, плынь, ці гэты рух, гэтая кампанія ўнутры літоўскага грамадства не з'яўляецца такой распаўсюджанай, на хутчэй за ўсё нішавай, тым не менш яна мае сваю дынаміку. Гэта адна з прычын, па якой лічыў патрэбным больш сур'ёзна заняцца гэтым. Тут акурат так сталася, што падтрыманы гэты праект Еўрапейскім саюзам, дзякуючы чаму можна сістэматычней гэтым заняцца і самыя розныя аспекты тут паспрабаваць вывучыць.
Давайте я яшчэ просто удакладню цікава. То есть, а вы тут ужылі такое слово там плынь, рух, увогуле нейкі як рух, як плынь. Я не ведаю, што як некая супольнасць. Я ўжо не кажу пра палітычную нейкую структуру. Літвінізм існуе ў беларускім грамадстве.
У беларускім грамадстве, ну, у беларускім грамадстве, так як кажу, залежыць ад таго, паколькі ўнутры літоўскага грамадства гэта функцыянуе як даволі эмацыйная этыкетка, то ў сувязі з гэтым складана абазначыць нейкія такія межы значэння, межы таго, да чаго дакладна гэта мае адносіцца. можна было б дамовіцца на конт таго, што оно сапраўды такая вельмі радыкальная плынь, бо сапраўды яна існуе, і пра гэта таксама важна гаварыць, можа, у першую чаргу у беларускіх асяроддзях. Вось тое, што, ну, што Вялікае княства літоўскае гэта беларускае, ну, літвінскае, а тая асамляецца з беларускім, беларуская дзяржава ў сувязі з гэтым сучасныя літоўцы маюць, ну, мізэрнае права альбо ніякага права на спадчыну Вялікае княства літоўскае. Было б прынамсі тады больш-менш зразумела, на чым стаім, што мы тут разумеем пад літвінізмам. Толькі вось у тым-то і гэта адна з такіх сур'ёзных праблемаў з гэтым літвінізмам, што ў такім эмацыянаваным дыскурсе, каторы, ну, прысутнічае вось у Літве, у кантэксце гэтых палемік, то яно губляе вось гэтыя межы, так як кажу, нават такія вельмі сказала, экуменічная, вельмі такія, ну, дыялагічныя пазіцыі, што гэта Вялікае княства літоўскае шматнацыянальная дзяржава. Ну, але што не пагаджаемся з тым, што літоўцы заваёўвалі славянаў, гэта хутчэй за ўсё была такая пэўны хаўрус, пэўна такая саюзніцкая дзяржава, канфедэратыўная дзяржава. Гэта таксама можна пабачыць, што непрымальна, што таксама гэта ўспрымаецца як такая, ну, замаскіраваная форма літвінізму, пад нізам там усё роўна некаторыя літоўцы бачаць пэўную пагрозу.
Умоўна кажучы, калі розныя людзі з беларускай супольнасці, якія ў іншых абставінах, як па простай мовай кажучы, на адным полі побач не сядуць, але калі і адзін, і другі, ну, как бы лічыць, што гістарычна Вялікае княства літоўскае гэта, ну, как бы тое, што стала, ну, как бы нарадзіла продак, умоўна кажучы, сучаснай Беларусі, то у вачах літоўскага грамадства гэта два абодвух чалавека, гэта ўжо літвіны, якія нясуць пагрозу.
Так, так, і, ну, вось у тым-то і праблема, што гэта паняцце даволі расцягнена. Я тут так не ўваходзіў у гэтае дакладнае пытанне, запыталі пра літвінізм, уласна беларускі літвінізм. Канешне, тут можна было б паглыбіцца у гэтае ўзнаўленне гісторыі літвінства як такога. Гэта плынь, вельмі такая нішавая плынь, сапраўды ўнутры беларускага.
Але яна ёсць усё ж такі.
Яна ў нейкай ступені прысутнічае, которая дыстанцуецца ад паняцця беларуса, успрымае вось, ну, спрабуе культываваць тоеснасць, пераемнасць з тоеснасцю Вялікае княства літоўскае, дзе вось менавіта літвінства, ну, дзе гэта і славянаў ахоплівала, і балтаў ахоплівала, вось так такая даволі нішавая, даволі бяскрыўдная плынь, которая, калі мы гаворым пра такіх самасвядомых літвінаў, которыя самасвядома абралі вось такі спосаб сябе, атаясаблівання сябе, складана там пабачыць нейкія такія экспансіяністскія, там захопніцкія, агрэсіўныя акцэнты. Вось, але наўрад ці гэта маецца на ўвазе тады, калі гаворым пра вось сутнасць праблемы, сутнасць таго, што стаіць на перашкодзе літоўска-беларускага дыялогу, тое, што літоўцы мянуюць літвінізмам з такім выразным знакам негатыўным.
Працягваем слухаць размову з Пятром Рудкоўскім.
Факт застаецца фактам, што ўнутры беларускіх размоваў, дыскусій, а таксама ў палеміцы з літоўцамі раз по раз з'яўляюцца непрымальныя заявы. Гэта і наконт Вільні, і наконт спадчыны Вялікае княства літоўска, заявы, которые літоўцы маюць права усведамляць як пагрозлівыя. І гэта рэчы, которые, ну, я абсалютна не прымаю, і хацеў бы, каб яны, тое, што мы, беларусы, можам са свайго боку зрабіць, гэта выключыць пэўныя такія правакатыўныя, непрымальныя выказванні.
Тым не менш, цытата, якую вось вы мне падкінулі. Беларуская эміграцыя атручаная ідэалогіяй літвінізму. Яны называюць нас пагардліва літува і літувісай, адмаўляюць гісторыю літоўскай дзяржаўнасці і літоўскай нацыянальнасці, паўтараюць расійскую дэзінфармацыю і хлусню, а офіс Светланы Ціхановскай, які ўтрымліваецца на нашы ж падаткі, нахабна заяўляе, што літвінізм не існуе. існуе. Я не ведаю, вот мне, конечно, больше за все уразило тут, что отмовляют литовской национальности. То есть вот и одразу возникает пытание, это кто тут все ж таки находится под уплывом российской пропаганды?
Ну, на всякий выпадок варто тут позначить, что ну, конкретную особу, кто является автором, что это, по-перше, допис у Фейсбуку, антилитвинскага актывіста, бо так яго апошнім часам ужо прадстаўляюць, таксама ў некаторых нішавых літоўскіх сродках масавай інфармацыі Дамінікас Чывіліс. Вось варта гэта абазначыць, што гэта не ёсць рэпрэзентатыўным для літоўскага грамадства ці там літоўскіх увогуле там недзяржаўных арганізацыяў ці акадэмічная супольнасць не з'яўляецца рэпрэзентатыўным. Наша задача зрабіць так, каб і не стала рэпрэзентатыўным. Але так, праблема існуе, гэты голас, яго так цалкам ігнараваць не варта, таму што гэта не адасоблены голас, далёка не адасоблены. Ну, значыць, пытанне пра тое, ці хто там знаходзіцца пад уплывам расійскай прапаганды дэзінфармацыі, я бы не хацеў бы ў такім рэжышчы гэта разважаць. Канешне, з боку вось гэтых актывістаў вельмі часта гэта раз пораз чуваць, што нібыта беларускія адраджэнцы там знаходзяцца пад уплывам расійскай дэзінфармацыі. Уся гэта там вось размова пра вялікае княства літоўскае, як там часткова беларуская альбо там сумесная з літоўцамі, гэта таксама нібыта спроба там Москвы вось там праз беларусаў паўплываць ці там пазбавіць літоўцаў дзяржаўнасці. Не, тут не варта ў такім рэчыш. Я прымаю, што гэтыя актывісты самі па сабе гэта пішуць, сапраўды гэта вынікае з пэўных непаразуменняў, горкіх непаразуменняў, але перакананы, што тут не ёсць нешта, што там пішацца пад дыктоўку нейкіх там крамлёўскіх сіл. Тое, што Крэмль, крамлёўскія ці там лукашысцкія сілы могуць выкарыстоўваць, хутчэй за ўсё выкарыстоўваць гэта, то гэта тут амаль упэўнены ва ўсякім разе, гэта не цяжка здагадацца, было б дзіўна, калі б яны не спрабавалі гэта выкарыстоўваць. Вось, але, ну, так, ну, вось тое, што вы зацытавалі, гэта, ну, такі, канешне, вельмі эмацыйны і радыкальны голас, ну, не памяшае яшчэ раз падкрэсліць, пакуль што не рэпрэзентатыўны для літоўскага грамадства, не рэпрэзентатыўны для літоўскіх палітычных элітаў, вось, тым не менш яго варта ўлічваць.
Выслухали размову с философом, политологом и доктором Петром Рудковским, який распавёў нам, чаму литовцы так моцна боятся беларускага литвинизму.
Далее у программе Евразум.
Як с допомогой летника и холодника затекавить беларускай мовой? Досвід Оксаны Акуневич.
Мне падаецца, что калі люди думают, зараблю-ка я нейкую херню, але одному сумна, пишут мне.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Чуем адно аднаго.
Шоу-біз. Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю. Гэта навіны шоу-бізу. Беларускі гурт «Дразды» сёлета дасць некалькі развітальных канцэртаў пасля 20 год выступаў. Пра гэта ў акаўнце ў Інстаграме абвясціў яго фронтмен Віталь Карпанаў. «Драздам 20 гадоў, сёлета мы дамо некалькі развітальных шоу. Дзякуй усім, хто быў з намі», – напісаў ён. Першы канцэрт у гонар юбілею гурта музыкі абяцаюць даць 12 ліпеня ў «Маладзечні». Пры гэтым у анонсе канцэрту не гаворыцца, што ён развітальны. Раней на гурт «Дразды» ўз'еліся беларускія прапагандысты. Супраць музыкаў выступіла прыхільніца рускага свету Вольга Бондарова. Яна назвала Карпанова змагаром дзяжпераваротчыкам, хаця ён рэгулярна выступае на дзяржаўных канцэртах. У 2023 годзе нападкі на гурт падтрымаў старшыня маладзёвага парламента пры нацыянальным сходзе Мікіта Рычылоўскі. У песні 2020 года «Зіма-зіма каляды» ён нібыта выявіў пасхалку. Як заявіў Рычылоўскі, словы «сыходзь хутчэй стары» музыкі «Драздоў» адрасавалі не старому году, а Аляксандру Лукашэнку. Прапагандыст заявіў, што ў 2020 годзе Карпанаў падтрымаў пратэсты, а потым пераабуўся. На падставе гэтага Рычылоўскі патрабаваў забараніць выступы «Драздоў». Режимы Беларуси и России могли бы обмениваться списами так званой экстремистской литературы. Такую пропанову огучил наместник министра информации Беларуси Денис Язерский на пленарном посаджении 20-го Санкт-Петербургского международного книжного салона. Разом мы повинны еще больше щильно працовать у пытаниях протидеяния нашим идейным оппонентам с метой недопущения реализации выданий, у зместе яких маются элементы деструктивного морально-психологичного и культурного уздеяния на громадство, перш за все детей и молодь, передає пресс-служба Мининформации слово чиновника. Так само Язерский звернул увагу, что змест перекладов книг, якія поступают в Беларусь от российских выдавецтв, часто не отповедает реализуемым задачам у сферы духовно-морального развития громадства обедвух держав. Министерство информации складає свой черный спис литературы, якую заборонено продавать у Беларуси. У него вошли, например, доследование Эпплбаум про гулаг и роман Хані Янгіхари «Маленькое життё». Вы слухали новини шоу-бізу. Заставайтеся на Еврорадио.
Еврорадио. Хваля без цензуры.
С наближением лета востро повстає пытание магчимости организации отпочинку для детей и семьев, якія потрапили под политический переслед и вымушенно опынулись у эмиграции.
Причым не просто летника, а летника беларускамоўнага. Ну, каб наши дети не только отпочивали и оздоровлялись, але еще и спрычинялись до своей беларускай спадчыны по размову.
Чаму узнікла ідэя летніка і ў чым будзе яго адметнасць? Хто будзе займацца з дзецьмі і хто зможа ў яго патрапіць?
На гэтае ды іншае пытанне Еўрарадыё адказвае заснавальніца міжнароднага беларускамоўнага культурна-аздараўленчага летніка і беларускамоўнай школы ў Грузіі Аксана Акуневіч.
Сапраўды вось менавіта зараз вот менавіта дакладней гэта тэма летняга адпачынка найперш для дзяцей, хаця можа і не толькі для дзяцей, гэта вельмі актуальнае пытанне.
З аднаго боку, тут два пытанні важных як для мяне. З аднаго боку, агулам тэма летняга адпачынку, таму што калі мы ў эміграцыі, нам няма вёскі, куды можна адправіць дзяцей, няма бабулі, дзядулі ці там знаёмых, хто можа падхапіць, і хаця б пэўныя там 2 тыдні у бяспечнай абстаноўцы дзеці ці падлеткі знаходзяцца, і бацькі самі могуць выдыхнуць, гэта важна. З іншага боку, мне падаецца, што паколькі мы зараз вельмі моцна раскіданыя па ўсім свеце, то паўстае пытанне пошуку сваіх і яднання па чымсьці. Таму тут вось гэтае пытанне таку летнікаў яно паўстае, мне падаецца, двухбакова ва ўсіх дыяспарах.
Ну так, але давайте ўсё ж такі, чаму вы, асабіста вы, вырашылі заняцца летнікам? Ну, вас и так розных ініцыятыў, і ж, наколькі я вас ведаю, хапае. Яшчэ і летнік, это ж не лёгкая справа арганізаваць яго.
Ой, так, я просто жыву па прынцыпу, думка прыйшла ў галаву спачатку абвясціць, а пасля думаць, што з гэтым рабіць. І так, 3 гады таму, калі першы раз мы прыехалі ў Грузію, я рабіла яшчэ зараз называецца летнік марская сказка, таксама беларуска ладзіць. Яны рускамоўныя, і мне хацелася зрабіць штосьці для беларускамоўных дзяцей, таму што мы, наша сям'я стараецца не адпраўляць дзяцей у рускамоўныя праекты, ну калі ёсць выбар, прынамсі. А з іншага боку, на той момант у 22-м годзе Грузія была краіна, дзе мы вельмі проста сустракаліся і з Беларусі, і з Еўропы прыляталі. У прынцыпе, гэта і зараз так захоўваецца, хаця, канешне, уключэнне Грузіі ў жоўтую зону многа для каго так адпужвае. І мне з'явілася ідэя, ведаеце, калі вы глядзіце схему палёта ў любой авіакампаніі, ці калі я была студэнткай, у нас быў паходы з розных месцаў, як зорачка, калі ў адно месца злятаюцца, і беларусы, дзеці беларусаў, падлеткі беларусы змогуць расказаць, як яны жывуць у новай краіне, якія там правілы, альбо якія ўжо нарадзіліся. І адзінае, што нас аб'ядноўвае, гэта вось менавіта беларускасць. І вы ведаеце, я паспрабавала першы раз, было цяжка, многа было касякоў, але атрымалася, і было для мяне вельмі важна, што людзі запытваліся: "Ой, а давай ўжо запішымся на наступны год". І, ну вось гэта ўжо ў нас будзе трэці.
Давайте ўсё ж такі па такіх па пунктах, дзе гэтым разам ўсё ж такі летнік называецца міжнародны.
Так.
Міжнародны летнік, дзе ў якой краіне ён будзе базавацца і з якіх краінаў вы плануеце, каб да вас прыехалі, там, хто будзе браць удзел у летніку?
А летнік будзе зноў-такі ў Грузіі. І гэта моя прынцыповая пазіцыя, таму што Грузія, па-першае, дасюль яшчэ вялікая дыяспара жыве, недзе каля 12 тысяч беларусаў з аднаго боку, з іншага боку гэта бяспечная і даволі даступная краіна для тых, хто зараз у Беларусі. І так, кошты падвысіліся нават на аўтобус на дарогу, але з Беларусі прыехаць у Грузію значна прасцей і бяспечней, чым у тую ж Польшу, Італію і гэтак далей. Гэта пра месца выбара. Курортны пасёлак у рэкі, там магнітныя пяскі, гэта любімае месца адпачынку усялякай калісьці камуністычнай бонзы і месца, дзе можна падлекавацца ў тым ліку. Таму што пражываючы ў той жа Польшы, у дзяцей усё роўна моцны недахоп сонца. Чаму міжнародна? Да нас прыедуць і удзельнікі, падлеткі, дзеці, і важатыя з розных краінаў. Напрыклад, у нас прыедзе важаты з Кітая. Ён, дарэчы, год таму пачуў наш эфір, напісаў мне ў прыват, пазнаёміўся, і вось год ужо хоча даехаць, прыляціць з Кітая, папрацаваць у летніку. Прыедуць удзельнікі, чакаем, з Кіпра, з Польшы, з Беларусі, з Украіны, з Літвы. Вось думае зараз Францыя і Ізраіль. То бок ўжо такая Грузія, то бок 8 краінаў, як мінімум, адкуль прыедуць дзеці, удзельнікі, ну і калі дадаем яшчэ важатых, то 9.
Калі пералічыць усе праекты, якімі займалася ці займаецца Аксана Акуневіч, не хопіць пальцаў. Яшчэ адна ініцыятыва беларускі – гэта свята халадніка.
Як халаднік аб'ядноўвае беларусаў? Адкуль узялася ідэя імпрэзы і якім чынам на яе патрапіць? Слухаем у працягу інтэрв'ю з нашай суразмоўніцай.
Мне падаецца, што калі людзі думаюць, зраблю-ка я нейкую херню, але аднаму сумна, пішуць мне. І літаральна, можа, месяц таму мне напісаў Алесь Белы, кажа, слухай, вось такая ідэя зрабіць свята халадніка, вось ёсць дзень акрошкі, ёсць літоўскі, гэта яшчэ цябе бяшай, давай беларускі зробім. Я кажу, окей. І планаваўся, ён кажа, вот у хайпе будзе, але ж хочацца зрабіць міжнародны, каб хто-небудзь далучыўся. Кажу, ну я далучуся. Калі не галадоўка, то я за ўсё згодная. І пішу сваім, што вось Люцы у нас першага свята халадніка. А каб вы разумелі, першага я толькі прылятаю з Варшавы ў Батумі. І першага гэта першы дзень арэнды новага памяшкання. І яшчэ першага гэта дзень аховы дзяцей і вялікае свята гэтых адукацыйных сялякіх ініцыятываў у Батумі. Ну, мая каманда такая сумна сказалі, ох... Пасля я расказала яшчэ іншым дыяспарам, таксама вось Алеся камунікаваў, і дамовіліся, то далучыліся, я ведаю, што Вроцлаў далучыўся, Мілан па-ранейшаму думае, магчыма, зрабіць нейкі флэшмоб, бо там іх выстава міжнародная. Вось, у Ізраілі дзве будзе лакацыі, але моя каманда праз два тыдні такі сказалі, слухай, мы, канешне, цябе вельмі любім, але можам мы разнесці гэта хаця б па гадзінах, таму што мы 12 гадзінаў будзем на прэзентацыі, тут яшчэ ты хочаш пераезд, яшчэ і халаднік. Я кажу, ну ладна, людзі ўгаварылі, давайте перанесем на 7. Таму 7 у суботу у нас ўжо ў новай лакацыі.
7 чэрвеня, маецца.
Так, 7 чэрвеня ў новай лакацыі у нас будзе свята халадніка.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся. «Еўразум». Вынікі дня без цэнзуры.